Edessä kohoaa tumma metsän reuna. Se näyttää lähes läpipääsemättömältä, mutta tarkemmin katsottuna metsän sisään johtaa polku. Havuverhoa raottamalla pääsee peremmälle. Pehmeässä ja kosteassa ilmassa hengitys syvenee. Tuoksuu mehevälle ja hieman kirpeälle. Oksien lomasta siivi löytyy valoa ja vihreän sävyt erottuvat hämärässäkin. Hiljaisuus vaikuttaa synnyttävän ympärilleen tilaa ja aikaa. Tuntuu turvalliselta ja hyvältä. Tulee selittämättömällä tavalla luottavainen olo. Tänne mahtuvat kaikki huolet, isot ja pienet. Ymmärryksen paikka. Ikään kuin joku kysyisi, kuinka voit tänään? Tämä oli sitaatti, Marko Leppänen, sinun tuoreesta kirjastasi Terveysmetsä, jossa käyt läpi erilaisia luontopaikkoja ja niiden vaikutusta ihmiseen ja terveyteemme. Ja sehän on se tohtori Metsä, joka meiltä kyselee, kuinka voimme tänään. Marko Leppänen, sä oot ympäristöön keskittynyt toimittaja, maantieteilijä ja kirjoitat Esoteerinen maantiede -nimistä blogia. Ja tässä tuoreessa Terveysmetsä-kirjassasi kerrot, että nuorena opiskelijana pohdit jonkinlaista eksistentiaalista ahdistusta ja tuossa tilassasi sitten hakeuduit luontoon. Miten se vaikutti sinuun?
No juu, mä hakeuduin kaikkina vuorokauden aikoina ja vuoden aikoina luontoon, ja Itä-Helsingistäni oli sinänsä näppärä tilanne toi, että tuonne Sipon suuntaan niin kuin veitsellä leikaten alkoi autenttinen maaseutu viljelyksineen ja humisevine metsämantereineen, ja siellä sitten usein esimerkiksi Kasakallion nimiselle vuorelle kapusin, jossa siellä ylhäällä avautui sitten pääkaupunkiseudun mittasuhteissa niin hämmästyttävänkin hieno pienoiskoli-tyyppinen maisema, ja siellä sitten saatto kesäyönä odottaa auringon nousua ja katsoa kuinka, tai kuunnella kuinka kehrää ja surruttaa siellä alempien rinteiden mäntykankailla. Tämän tyylisiä juttuja, ja Mustavuoren lehto oli sitten kans toinen siinä lähellä, että siellä on kanssa tullut tehtyä näitä omatoimisia elpymismatkoja aiemmin, kun vielä sitten tietoisesti niitä sellaisina otti.
Mm. Eli se ahdistus helpotti sillä luonnossa?
Joo, ilman muuta, että muista vaikka gradun tekemisvaiheen, niin ahdistukset ja sitten sen, kuinka sitä lähtee tuommoiseen luontoretkelle, ja sen jälkeen taas on niinku hommat kohdallaan ja myöskin noussut uusia niinku ideoita ja näköaloja ja ajatuksia.
Mm. Tässä Terveysmetsä-kirjassasi käyt läpi erilaisia luontopaikkoja, kuten metsiä, kallioita, vesiä, soita, niittyjä, viljelymaita, ja pohdit, että miten nämä erilaiset paikat vaikuttavat ihmiseen, niin minkä tyyppinen luontopaikka on sinun oma lempipaikkasi?
Se vaihtelee jonkin verran elämänvaiheiden ja olotilojen mukaan, että toisinaan saattaa kaivata esimerkiksi sellaista avaraa, suunnatonta tilaa, niin kuin mitä löytyy käsivarren Lapista tai sitten saaristosta, että saariston luontovalvojana aikoinaan niin ihastuin tämmöiseen niin kuin saariston avaruuteen, se suureen taivasosaan, taivaan hallitsevuuteen siellä. Mutta kyllä se kuitenkin se kaikkein omin niin on varmaan se, millaiseen on kasvanut, ja se on etelärannikon tammivyöhykkeen monimuotoinen, rehevä luonto. Mieleeni tulevat semmoiset vahteraiset, pähkinäpensaiset, isokuusiset laaksot, missä valkovuokkojen matto täyttää maan ja missä pilkahtaa joku ruovikkoinen merenlahti siellä taustalla. Että tämmöinen etelärannikon luonto on kuitenkin se kaikkein omin, ja uskon, että tällä niin kuin sillä monimuotoisuudella, biodiversiteetillä on siinä oma tekijänsä, että mikä siinä vetoaa.
Mm. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, millaisia kokemuksia sinulla on elämäsi varrelta siitä, että luonto on vaikuttanut sinuun voimaannuttavasti?
No, olen itse kotoisin Järvi-Suomesta ja järvet ja metsät sitten ovat sitä minun sielun maisemaa ja sitä tuttua maisemaa. Kun sinne menee, niin tuntee menevänsä kotiin. Että asuin lapsena ja nuorena järvenrannalla ja metsät olivat siinä lähellä. Ja muistan ensimmäisiä lapsuusmuistoja on marjaretket vanhempien kanssa, jossa varvikko on aika lähellä minun omia silmiäni, että olen ollut aika pieni, kun olen siellä kumpaa reissa maastossa taapertanut perässä, ja nämä retket oli mulle hyvin mieluisia, ja huomasin myös, miten isä ja äiti olivat aika rentoutuneita ja tunnelma oli mukava ja koko päivä meni hienosti ja ei mulla ollut koskaan kiire sieltä pois, eli viihdyin siellä hyvin. Ja ehkä se oli sitten syy, että metsäala kiinnosti, ja metsänhoitajaopintojen myötä tietysti nämä talousmetsien ja käsittelyn ja tämän metsien hoidon silmälasit tuli sitten silmille, ja metsä näyttäytyi sitten enemmän tämän puun tuotannon ja sitten metsää katseltiin vähän eri tavalla. Toki ekologia oli siinä yksi tärkeä asia, mutta sitten tämän oman tutkimusurani myötä olen enemmänkin katsonut, mitä suomalaiset ja tavalliset ihmiset, miten he kokevat metsän, ja tavallaan olen palannut lähemmäksi siihen, ehkä siihen alkuperäiseen kokemukseen metsästä. Eli kyllä mä metsä ja luontoa hyödynnän itse stressi, jos olen stressaantunut, niin ihan tietoisesti yritän sitten käydä edes lyhyellä luontoretkellä, ja toki sitten vapaus ja tila purjeveneessä tuolla Saaristomerellä on se ehkä se kuitenkin se huippu. Siinä ei tule työt enää sillä tavalla mieleen, mutta luonnontilanne, metsä ja hienot vanhat puut, yksilöt on semmoisia, mitä ihailen, ja ranta-alueet, vesistöjen rannat ja tämmöiset varttuneimmat metsät.
Ja silloin tosiaan näkökulma on muuttunut, että kun metsänhoitajaopintojen aikana näit sen metsän taloudellisen hyödyn piilevän siinä puussa ja sitten puuntuotannossa, niin nyt sitten taas johdat tutkimuksia, joissa tutkitaan, että mitä muuta itse asiassa taloudellista hyötyä metsästä voisi olla nimenomaan terveydellisessä mielessä ja ennaltaehkäisevässä mielessä, mutta mennään siihen myöhemmin tässä keskustelussa. Marko Leppänen, mä siteerasin alussa tuossa tekstiäsi, jossa kirjoitit, että metsässä tulee turvallinen, hyvä ja luottavainen olo, mutta tuleeko kaikille? Mitä tiedetään suomalaisten nykyluontosuhteesta? Mehän ollaan kautta aikojen oltu niin sanotusti metsässä elävää kansaa, mutta pari-kolme viimeistä sukupolvea on asunut tiivisti kaupungeissa, ja tällä hetkellä 80% meistä suomalaisista asuu taajamissa. Niin onko meillä kaikilla luottavainen olo siellä metsässä?
Ei varmaan kaikilla ole. Että 1990-luvulla niin oli semmoinen aika mielenkiintoinen yli 500 vastaajan tutkimus, missä selvitettiin, millaisia mietteitä metsä herättää ihmisissä, ja kaikkein suurin tämmöinen vastausten ryhmä oli se, missä se verrattiin niin kuin kohdun ja sylin kaltaisiin niin kuin metaforiin, että se turvallisuus oli se kuitenkin se, mikä oli enemmistöllä, niin se, mikä ensimmäisenä tuli mieleen metsästä, mutta on olemassa sitten se kuitenkin se ehkäpä jopa kasvava määrä, joka kokee siellä sitten tiettyä outoutta, ei tunne olevansa siellä kohdallaan, ja tosiaan nämä punkkiuutisoinnit ja tällaiset niin on omiaan lisäämään sitä, ja yksi tekijä, mikä voi johtaa siihen, että metsässä ei tunnettu olevansa niin turvallisesti, niin on ehkä tämä, mikä on niin kutsuttu tuossa biofiiliateoriassa esitetty, että ihmisellä, koska ihminen on lajina sopeutunut täysin luontoon ja täysin luonnon niin olosuhteita varten kehitetty. Nimittäin jos on tämmöinen ajatusleikki, että jos työkaluja käyttävän ihmisen historia olisi 1000-sivuinen päiväkirja, niin 995 sivua olisi metsästäjäkeräilijän mietteitä ja merkintöjä, 5 sivua viljelijän merkintöjä ja viimeisen sivun viimeinen maininta, että hei, nyt muutettiin kaupunkiin. Niin, tämä tämmöinen biofiilia-hypoteesi, että ihmisessä olisi luonnostaan luonnonrakkaus, mutta se ei aktivoidu sitten, jos sitä ei tarpeeksi pienenä pääse noin niin kuin 10, 11, 12-vuotiaaseen mennessä niin saamaan riittävästi luontokontaktia. Jos sinne sitten myöhemmin niin kuin tipahtaa sinne luontoon, niin silloin voi olla, että ei koe turvalliseksi.
Joo, tosiaan kyllä tämä kaupungistuminen näkyy meillä Suomessakin luontosuhteen muuttumisena. Ja meillä on 10 vuotta sitten tehty 2 isossa kaupungissa. Teimme siis ison kyselyn, jossa selvitettiin sitten, kuinka tärkeää luonto on ihan tavaisille helsinkiläisille ja tamperelaisille. Ja siellä luonto oli vielä valtaosalle tärkeä asuinympäristössä ja myös niin kuin tarve liikkua luonnossa ja käyttää luontoa oli vielä hieman suuremmalla osalla kuin, tai selvästi suuremmalla osalla kuin näillä urbaaneilla, joita oli vielä noin 10% tai alle 10%, vaan joille luonto ei merkinyt mitään, mutta siellä oli useamman polven kaupunkilaisia, nuoria miehiä, nuorempia henkilöitä, ja me on tehty nyt kerätty uusi aineisto tässä nyt 10 vuotta myöhemmin, että on mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu. Näissä luontoihmisissä, nämä tosi luontoihmiset olivat 70-luvulla pääkaupunkiin ja Tampereen kaupunkiin muuttaneita, jotka olivat pitänyt tämän, joilla se luontosuhde oli hyvin vahva, eikä se ollut hävinnyt mihinkään. Eli tämä lapsuuden kokemukset näyttäytyy tässä hyvin tärkeänä. Viime viikolla olin Viinissä alan isossa konferenssissa, jossa sveitsiläinen iso tutkimus siinä pääasia tai yhteys, että mikä selittää sitä, että metsässä elpyy ja saa näitä elvyttäviä kokemuksia, niin siellä yksi merkittävin tekijä oli tämä lapsuuden kokemukset. Ja se muut olivat vähän niin kuin heikompia nämä selittävät tekijät, mutta tämä lapsuuden luontokokemukset on näyttäytynyt tässä hyvin vahvasti. Eli tavallaan se pohja luodaan sitten siinä vaiheessa. Ja se on varmasti tärkeää, että näille meidän nykyisille lapsille mahdollistettaisiin myös nämä luontokokemukset.
Ja näinhän ei aina tapahdu. Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti toteutti muutama vuosi sitten valtakunnallisen kyselyn yhdessä Lastentarhaopettajaliiton kanssa, jossa kartoitettiin päiväkotien luontosuhdetta. Ja siinä kävi ilmi, että joka kolmannesta päiväkodista raportoitiin, että luontoon on vaikea lähteä lasten kanssa, koska henkilökuntaa ei ole tarpeeksi ja pelätään lasten turvallisuuden puolesta, mitä siellä metsässä voi tapahtua. Matka luontoon saattaa olla pitkä, lapsilla ei kuitenkaan ole sitten sopivia vaatteita, siellä on koiran kakkaa siellä metsässä ja kaikenlaisia syitä esitettiin sille, että metsään ei lähdetä. Jos ajattelee, että nämä lapset on sellaisia, joiden vanhemmatkaan eivät vie heitä luontoon, niin meillä on kasvamassa nyt päiväkoti-ikäisiä lapsia, jotka saattavat olla jostain aika vieraantuneita siitä luonnosta.
Kyllä se näin menee, ja tietysti jos me katsotaan vielä tuommoisia urbaanimpia maita, esimerkiksi Iso-Britannia, niin siellä voi sanoa, että se luontosuhde on jo hyvin ohut. Ja siellä tehdään paljon töitä, että sitä saataisiin palautettua, että varmaan on niin kuin ihan hyvä tunnistaa tämä, miten kaupungistuminen vaikuttaa ja miettiä, että mikä merkitys tällä luontosuhteella voi olla ihmisen koko sitten elämän kulun aikana ja että kuinka tärkeää se vaaliminen on. Olen kuullut aika paljon tarinoita 30-vuotiaista pienten lasten vanhemmista, jotka eivät tunnista, voivat olla jopa tuolta maaseudulta kotoisinkin, mutta mietitään, että onko siellä mitään tekemistä metsässä. Että tavallaan lapsethan usein, kun heitä vaan laskee irti, niin he menevät sinne ja keksivät jotakin majojen rakentamista tai mitä mielikuvitusleikkejä. Mutta tavallaan se suhde niin kuin muuttuu, kun se päivittäinen kontakti puuttuu. Ja sitten tämä meidän nykyinen elämäntapa on aika vahvasti suuntaa ihan toisenlaiseen käyttäytymiseen. Ajetaan autolla ja ollaan koko ajan rakennetussa ympäristössä ja virtuaalimaailmat ynnä muuta vetävät aika vahvasti puoleensa.
Urbaanien alueiden liika tehostaminen sillä tavalla maankäytössä niin on tässä ongelmana, että tuolla 70-luvun niin kuin Puotiharjussa esimerkiksi missä mä kävin lastentarhassa, niin siellä oli sellainen vielä menneiltä ajoilta niin jäänyt pientila, missä 1800-luvun puolella syntynyt Ossian Coffin Valloni taustainen pienviljelijä. Eli täysin tämmöisessä 1800-luvun oloissa pientilalla ja se piti siellä semmoista ihan omaehtoista niin kuin toimintaa näille paikallisille lapsille ja nuorille, jotka oli kiinnostunut eläimistä, niin oli hoitamassa siellä kanoja ja hevosia ja mä olin vähän liian pieni semmoiseen, mutta mä muistan kerran päässeeni niin kuin Puotinharju Olavilinnan tiellä niin yllättäen reen kyytiin, kun tämä maanviljelijä oli siinä matkalla ainakin ostoskeskukselle reellä, niin siis tämmöisiä, jos tämmöisiä helmiä niin kuin on pientiloja vielä kaupunkirakenteen keskellä, niin ne pitäisi ilman muuta nähdä niiden arvo, että mikä luontainen viherkontakti siinä on tarjolla.
Mm. Semmoisia luontoon keskittyneitä päiväkotejahan on olemassa, mutta sitten Turussa on päiväkoti, jossa ollaan koko ajan luonnossa, että siellä päiväunetkin vedetään kodassa lampaan taljan päällä ja sisälle mennään vaan tosi kovalla pakkasella ja muutamaksi tunniksi. Ja sieltä lastenhoitaja on raportoinut nimenomaan tämän Liisa Tyrväinen, mitä otit esille, että kun 30-vuotiaat vanhemmat ajattelevat, että ihan siellä ole mitään tekemistä, niin se juuri on se hyvä puoli, että ei tarvitse keksiä niille lapsille mitään tekemistä, koska ne itse joka päivä löytävät aina uusia ja uusia juttuja sieltä. Mutta yksi, mitä ihmiset pelkää, on tietysti eksyminen metsässä. Ja sä, Marko Leppänen, oot Helsingin Vartiosaaren luontopolun puuhamies ja pidät paikasta huolta ja kerrot, että monet saattaa todellakin eksyä sinne Vartiosaareen, mutta sitten kun he siellä tuntikausia ovat harhailleet ja pääset sitten taas jyvälle siitä, missä ovat, niin he vaikuttavatkin itse asiassa aika tyytyväisiltä.
Niin, nykyään on vaikea niin kuin oikeasti eksyä, että ennen pitkää tulee joku vähintään metsäautotie tai asutus vastaan, että kyllä se on vapauttava tunne hetkeksi eksyä.
Että se on vaan hyvä juttu, kyllä. Mutta mennään nyt sitten tähän varsinaiseen asiaan, eli miten luonto vaikuttaa meihin ja mihin perustuu tämä tunne siitä, että me virkistymme, meidän ajatuksemme selkeytyvät luonnossa, me rentoudumme ja jopa tutkimustuloksia siitä, että sairauksiinkin se voi vaikuttaa suotuisasti. Kun me astumme ulos vihreään, me rentoudumme jo muutamassa minuutissa. Mitä sen jälkeen meidän kehossamme ja mielessämme tapahtuu? Mitä siitä tiedetään?
Tiedetään, että tässä on useampia vaikuttavia asioita, mistä nämä terveyshyödyt tulevat, mutta yksi selvimpiä on juuri tämä stressistä palautuminen ja rentoutuminen. Ja myös tietysti luontoalueet, varsinkin isommat, siellä on puhtaampi ilma ja siellä on vähemmän melua. Eli nämä ympäristöhäiriöt rasittaa, haluttiin tai ei, kaupungilla liikkuessa tai ostoskeskuksessa on hälinä ja vilinä ja melua. Niin tavallaan hiljainen ja rauhallinen metsäalue ja puhdas ilma niin on terveellinen liikuntaympäristö tai oleskeluympäristö. Ja tämä stressistä palautuminen sitten, siinä tietysti näköaisti on yksi tärkeä, eli nähdään jotakin kiinnostavaa vihreää luontoa tai talvellakin toki luonto rentouttaa ja joku vie huomion tästä omista arkisista ajatuksista tai huolista pois ja kun unohdetaan, jos pystytään unohtamaan ja kiinnittää huomioon oma itsen ulkopuolella, niin tämä rentoutuminen sitten tehostuu. Sanotaan, että muutamassa minuutissa toki voidaan havaita, että jotakin alkaa tapahtua, mutta pidemmässä ajassa, puhutaan noin puolesta tunnista, niin tulee kuitenkin semmoinen vähän vahvempi kokemus. Ja sitten vielä siitä eteenpäin, kun ollaan pidempään, niin näillä psykologisilla mittareilla, kun on mitattu, niin päästään ehkä tämmöiseen luovuuden tai inspiroitumiseen, että alkaa tullakin uusia ajatuksia vaikka siihen ongelmaan, mitä pohtii tai joka on ollut alitajuisesti mielessä. Eli tavallaan lyhytkin käynti on hyvä, mutta pidempi käynti aina parempi. Sitten mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin lisää näitä hyötyjä tai mahdollisuus yksinolo, jos todellakin haluat olla rauhassa. Se on yksi osa tätä ja sitten tietysti liikunta hyvin tärkeää. Eli iso osa suomalaisistakaan ei liiku riittävästi. Luonnossa liikutaan vähän huomaamatta ja se ei ole sellaista suorittamista. Matalan kynnyksen kuntosaleja ehkä voidaan sanoa näin nämä luontoalueet ovat.
Tästä stressin lievittymisestä, niin sehän ei ole pelkästään ihmisten kokemus, vaan se on voitu myös mitata ihan fysiologisesti todistaa, että näin todellakin on.
Kyllä. Me ollaan tehty japanilaisen tutkimusryhmän kanssa Suomessakin kenttäkokeita, ihan viety ihmisiä tuonne ulos luontoja mitattu, mitä tapahtuu, ja näitä stressimittareita on sykeen vaihtelu on yksi näitä selvimpiä ja parhaimpia, mutta sitten ihan verenpaineen muutoksia havaittu luontoympäristössä. Verenpaine alenee, sitten stressihormonia, kortisolihormonia syljestä. Näissä kokeissa on eri vaiheissa otettu näitä sylkinäytteitä, myös verikokeista voidaan näitä määrittää. Sitten ihan lihasjännitystä, ihon sähkön johtokykyä on mitattu. Erityisesti Japanissa on tehty tämän tyyppistä tutkimusta. Ja me ollaan enemmän tehty Suomessa tätä psykologista tutkimusta tai mielialan muuttumiseen liittyvää tutkimusta. Ja sitten kyllä tätä fysiologisia mittauksia myös tehty. Eli voidaan todeta, että ihminen todellakin rentoutuu. Ihmiset ovat pitkään raportoineet tätä, että he virkistäytyvät ja tunnen olonne paremmaksi, mutta sitten tämä kovempaa tieteellistä faktaa on kerätty erityisesti sitten viime vuosina.
Mm. Ja sitten se tunne, että luonnossa on helppo olla tässä ja nyt, mistä myös Marko kirjoitat kirjassasi, että on vapaa menneiden muistelusta ja tulevan huolehtimisesta ja tavallaan sekin aiheuttaa sitä stressitason laskua, niin tämäkin mekanismi on voitu aivokuvantamisella todentaa.
Joo, se, että se niin sanottu huolikeskus vaimenee ja sitten mitä aivoaalloissa tapahtuu, niin niitä alfa-aaltoja, mitkä kertoo rentoutumisesta ja hyvinvoinnista, niin ne lisääntyy ihan jopa luontokuvia katsellessa ja sitten huoliin liittyvät aallot sitten vastaavasti pienenevät. Että ne on kyllä. Ja sitten se on ihan suomalaistutkimuksissakin ollut, että myönteinen tunnereaktio syttyy tuolla aivoissa jo 200 millisekunnissa, eli kun näkee luontokuvan. Eli se ei ole mielipidekysymys, että onko se kiva vai ei. Että se, todennäköisesti se äärimmäisen urbaanikin ihminen, niin sillä ennen kuin se ehtii muodostaa mielipidettä, niin sillä syttyy tuolla aivoissa semmoinen myöntyvä merkki.
Että todella kuvankin katsominen jo riittää tämän reagoinnin saamiseksi.
Tosiaan näillä valokuvillahan on tätä tutkimusta aloitettu joku parikymmentä vuotta sitten, ja meillä on aika paljon kansainvälisiäkin tuloksia tästä, että kansallisuudesta riippumatta, niin ihmiset yleensä nämä luontomaisemat valokuvissa, ne koetaan rentouttavampina kuin rakennettu kaupunkimaisema. Ja yksi selitys oli juuri tämmöisessä aivotutkimuksessa, että nämä rakennetut ympäristöt on niin monimutkaisia hahmottaa. Eli tavallaan tämmöinen luontoympäristö on ymmärrettävämpi ja helppolukuisempi. Ja sitten myös toki, jos se on tuttu ympäristö, niin ja ne vihreät värit ja muuta siihen liittyy myönteisiä mielikuvia. Ja sitten on tehty näitä ihan kenttäkokeita viemällä ihmisiä ulos. Ja meillä on myös parasta aikaa tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla menossa tällainen jatkotutkimus, jossa viedään ihmisiä erilaisiin hoidettuihin metsiin.
Tässä oli äänessä Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen. Ja täällä on myös maantieteilijä, terveysmetsäkirjan kirjoittaja Marko Leppänen. Puhumme luonnon parantavasta voimasta. Vielä tästä niin sanotusta aivojen huolikeskuksesta, jonka on todettu rauhoittuvan, kun menee luontoon, niin sehän on sama isojen aivojen etulohkon paikka, missä voidaan todentaa depressio. Niin tähän ilmeisesti perustuu myös se, että on ihan todennettu, että masennuspotilaita, kun on viety metsäkävelylle, niin se toimii lähes tulkoon mielialalääkkeen kaltaisesti, ellei jopa tehokkaammin.
Niin nämä mielen paranemiseen liittyvät hyödyt on niin kuin vahvimmin vahvemmin tutkittu alue tässä, ja toki tämä liikunta myös, hyvät näytöt siitä, että liikunta lisää terveyttä, ja juuri tämä tämmöinen sairauksien ennaltaehkäisyä lievien masennusoireiden niin kuin tavallaan niistä paraneminen näyttää hyvinkin niin kuin todennäköiseltä. Tietysti jos on oikein vakavia mielen ongelmia, niin sitten tarvitaan jotakin muuta. Mutta tavallaan tässä on niin kuin nämä meidän elämäntapasairaudet, mitä meillä on nykyään, mielen siis masentuneisuus ja sitten kakkostyypin diabetes ja ylipainoon liittyvät ongelmat, niin kyllä tämä luonnossa liikkuminen ja oleskelu, niin sillä on aikamoinen lisäarvo sitten näiden sairauksien hoitamisessa, ja niitä voitaisiin liittää niin kuin aika turvallisesti nykyisin terveydenhoidon käytäntöihin. Niistä ei ole mitään haittaa, mutta niistä on pelkästään hyötyä sitten näiden sairauksien hoidossa. Voidaan parhaimmillaan välttää lääkkeiden käyttö tai välttää koko sairaus tai lieventää oireita, ja puhutaan niin kuin ainakin juuri näistä työkykyä palauttavasta ja kuntouttavasta vaikutuksesta tämän nykyisen terveyshyötyjen tutkimusnäytön valossa.
Tässä olisi ilmainen lääke tarjolla. Tässä otit esille tämän diabeteksen. Ja sitten on Alzheimerin tauti, tulehdukselliset suolistosairaudet, allergiat, tällaiset nykyajan kiusankappaleet. Ja on sanottu, että tämä nopea kaupungistuminen on osasyynä näiden sairauksien yleistymiseen, koska kaupungistuminen on köyhdyttänyt ihmisten mikrobitasoa elimistössä ja puolustusjärjestelmä on heikentynyt. Mitä tästä takana ottaen tällä hetkellä tiedetään? Että se luonto siis ei paranna pelkästään henkistä mielialamme, joka puolestaan vaikuttaa sitten näihin fysiologisiin sairauksiin, vaan myös, että kysymys on ihan siis solutason asioista.
Niin tiedetään, että ihan konkreettinen kontakti luonnon kanssa, puhutaan erityisesti maaperämikroobeista, ja vaikka syömällä luonnosta marjoja tai olemalla kosketuksessa maaperän kanssa, niin vaikka lasten leikkien kautta, niin monipuolistaa paitsi ihon bakteerikantaa, myös suoliston bakteerikanta, ja mitä monipuolisempi bakteerikanta on, sitä vastustuskykyisempi se on. Eli tavallaan tämmöinen bakteerikannan yksipuolistuminen niin altistaa sitten voi juuri johtaa tähän allergiaan, ja tämä näyttää olevan hyvin yleistä länsimaissa, ja tähän nyt on herätty muutama vuosi sitten yhä enemmän tätä tutkimaa, ja kansainvälisiä tutkimuksia tästä juuri viime viikon konferenssissa myös kuultiin, että on tehty tämmöisiä ihan kunnollisia kokeita siis nuorilla lapsilla ja tutkittu tätä vastetta sitten tästä luontokontaktin vaikutuksesta. Että siinä on vielä varmaan sitä tutkimustarvetta on, mutta on niin kuin kohtalaista hyvää näyttöä näistä vaikutuksista.
Tosiaan viime viikolla Wienissä alan asiantuntijoiden kansainvälisessä konferenssissa, niin tuliko siellä siis vahvistusta tähän havaintoon, että luonnolla, oleskelulla ja Alzheimerilla, astmalla, diabeteksellä, tulehduksellisella sairauksilla on yhteys?
No erityisesti tähän allergiaan esitettiin tutkimustuloksia ja nuoriin liittyen, mutta sitten nämä suolistosairaat ja muuta, niin se mekanismi on sitten varmaan vielä monimutkaisempi, että mä en ole niihin tutkimuksiin kauhean hyvin perehtynyt, mutta ihminen on toki kokonaisuus. Nämä suolistosairaudethan tavallaan myös liittyy tähän krooniseen stressiin ja tietysti ruokavalioon aika pitkälti, mutta tämä krooninen stressi, missä monet tietotyöläistä ylipäätänsä ihmiset on enemmän tai vähemmän stressaatuneita monenkin asian vuoksi, niin se on silloin varmasti yhteyksiä moniin näihin meidän tyypillisiin elämäntapasairauksiin. Ja katko siihen työpäivän aikana tai vapaa-aikana on se on kaikki hyödyllistä, että semmoinen riittämätön palautuminen niin johtaa sitten pitkällä tähtäimellä työuupumukseen, masentuneisuuteen ja joihinkin sitten ihan muihinkin. Juuri tämä kakkostyypin diabetes voi tulla sieltä, suolistosairaudet.
Mm. Mä luin tällaisen, että suomalainen luontotieteilijä ja professori Sinikka Piipo on tutustunut mäntykankaiden terveysvaikutuksiin. Hän kertoo, että havupuista haihtuu ilmaan erilaisia öljyjä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen niitä hengittämällä. Että stressin ja verenpaineen laskemisen lisäksi nämä öljyt aktivoivat luonnollisia tappajasoluja, jotka työskentelevät haittaviruksia ja bakteereja vastaan. Ja sitä kautta ihmisen immuniteetti paranee. Ja tämän Piipon mukaan jotkut näistä öljyistä poistavat myös ahdistusta ja kipua ja vaikuttavat ihmisen hormonitoimintaan.
Tässä on myös rinnakkaistutkimus tuolla Japanissa. Juuri sieltä on varmaan lähtenytkin tämä tutkimus, että osa näistä terveyshyödyistä tulee sen, ei pelkästään sen puhtaan ilman, vaan näiden öljyjen tai näiden terpeenien kautta. Mutta tätä tutkimusta on minun mielestäni vielä aika vähän, mutta aika mielenkiintoinen havainto, jos tämmöisiä asioita vielä löytyy. Et me ei varmaan tätä kokonaisuutta vielä ymmärretä kunnolla. Viime viikolla esiteltiin hyödyllisenä hoitokeinona allergiaan ison vesiputouksen lähellä oleskelu, jolloin se vesipisara pirstoutuu tai menee niin pieneksi partikkeleiksi, että se kulkeutuu paremmin ihmisen keuhkoihin. Ja siellä on sitten tämmöisiä ioneja, jotka vaikuttavat niin kuin terapeuttisesti keuhkojen toimintaan ja parantavat sitten ja helpottavat oireita. Ja tätä suositeltiin sitten lasten allergiahoitokeinoksi vesiputosten lähellä oleskeltu. Että täällä on erilaisia tämmöisiä tutkimuskokeita tehty.
Niistä mikroopeista voisi vielä sen verran mainita, että YK esimerkiksi 2015 niin semmoisen biodiversiteettiä ja ihmistä käsittelevän julkilausuman anto, missä nähtiin tai esitettiin tämmöinen näköala, että ihminen ei ole niinkään yksilö, vaan se on itse niin kuin ekosysteemi, kasvupaikka. Ja että tämä voi olla mullistavimpia viime vuosien askelia niin meidän terveyden ymmärtämisessä, että me ollaan niin kuin ollaan ekosysteemi, niin kuin joku tietty metsätyyppi, ja meissä asuu tämä valtava määrä muita eliöitä, joiden määrä on nykytietämyksen mukaan vähintään yhtä suuri kuin meidän omien solujen määrä. Ja kun meillä on omia geenejä 23 000 suunnilleen, niin niitä on 3 miljoonaa niitä geenejä, mitkä sitten on tässä mikroväessä, mikä asuu meissä. Ja se monimuotoinen luonto ympärillä mahdollistaa sen, että tämä meidän ekosysteemi on monimuotoinen. Ja monimuotoisessa luonnossa häiriötilanteet on harvinaisempia, koska siellä on niin paljon vakauttavia mekanismeja, että yksittäinen taudinaiheuttaja ei pääse niin sitten riehumaan ja jylläämään, kun siellä on monia muita, siellä on koko ajan tasapainoa haetaan ja se pannaan niin kuin todennäköisemmin kuriin se ongelmatapaus siellä. Niin tämä näköala on syytä ottaa huomioon ja on otettukin. Esimerkiksi 2015 niin annettiin 26 huippututkijaa, missä oli nobelisti ja nobelehdokkaita mukana, niin tämmöinen Helsinki Alert of Biodiversity and Health, eli Helsingin niin kuin tämmöinen hälytyshuuto niin luonnon monimuotoisuuden ja terveyden suhteesta, missä korostettiin tätä, että tämä monimuotoinen luonto on suorastaan välttämättömyys tämän nykytietämyksen valossa ihmisen terveydelle ja se haaste on se, että se pitää tuoda myös sinne, missä ihmisten enemmistö asuu, eli kaupunkeihin. Ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen tuoreissa vielä julkaisemattomissa tutkimuksissa, josta on kuitenkin ennakkotietoa annettu, niin on todettu, että metsämaassa on niin kuin grammassa suuruusluokkaa 1 miljardi mikroobia. Mutta sitten se hiekka niinku ja sora, mitä kaupunkipuistoissa käytetään ja mikä kantautuu kaupunkilaisten kengissä kotiovelle ja mitä lasten hiekkalaatikoissa ja keinojen alla käytetään, niin siinä on vain 10 000 mikroobia ja se koostumus on vielä yksipuolinen, eli 100 000-kertainen niin kuin ero huonompaan suuntaan tässä verrattuna siihen, että ollaanko hiekkalaatikolla vai ihan siellä lähimetsässä.
Tämä on tosi mielenkiintoista. Tämä vaikuttaa siltä, että me ollaan tosi alussa vielä tässä koko tutkimuksessa, että vasta ollaan heräämässä siihen oivallukseen, että kuinka tärkeä on pitää se yhteys luontoon ja oivallus siitä, että me todella olemme ihmisinä osa tätä kokonaisuutta ja sitä ei saisi liikaa mennä häiritsemään. Toivotaan lisää tutkimustuloksia. Vielä näistä luonnon henkisistä vaikutuksista, niin siitähän on tehty paljon monenlaisia tutkimuksia, että muisti paranee, ihmisen tarkkaavaisuuskyky paranee luonnossa, ongelmanratkaisukyky paranee ja luovuus lisääntyy, mutta myös luonto voi auttaa yksinäisyyden tunteeseen. Tänhän myös monet suomalaiset ovat tavallaan intuitiivisesti jo tienneetkin, että luonto voi olla myös ystävä ja luotettu.
Niin, kyllä se on periaatteessa ihan illuusio, että luonnossa pystyisi olemaan yksin, että yhden, se on jossain laskettu, kuinka paljon on niin kuin pieneliöitä yhden niin kuin saappaanjäljen alla, ja se on ihan hämmästyttävää, että lähes silmillekin nähtäviä eliöitä siellä on kuitenkin tuhansittain, mutta joo, luonnossa joidenkin havaintojen mukaan niin tietyissä luontopaikoissa voi kaikenlaiset tunteet vahvistua, että voihan se olla, että yksinäisyydenkin tunne jopa vahvistuu jossain, mutta toisaalta se on sitten helpompi käsitellä.
Ja toki tämä yhteys luontoon, esimerkiksi lintujen ruokkiminen ja tuttujen lintujen katselu ynnä muuta, niin haetaan tavallaan sitä yhteyttä eläimiin ja siihen tuttuun paikkaan, niin tavallaan sitä kautta ehkä sitten tämä yksinäisyyden tunne voi siitä vähentyä. Toki suomalaisilla aika paljon tarinoita ja mäkin olen saanut kirjeitä kotiin näistä luontokokemuksista ja tosiaan monille luontoihmiset tämä metsä ja muu luontoalueet näyttäytyy hyvin turvallisina ja tuttuna ja ei yhtään yksinäisenä paikkana.
Sinne voi purkaa niitä huoliaan. Ja Marko Leppänen, tässä sun kirjassa kerrot mielenkiintoisia tutkimustuloksia, mihin olet tutustunut. Muun muassa se, että mikäli asuinalueella on paljon vihreää, niin siellä ihmiset ovat avuliaampia toisilleen ja rikollisuutta esiintyy vähemmän.
Niin, tämmöistä on havaittu.
Sosiaalisuuden niin kuin, tunteen lisääntymistä.
Nämähän on tämmöisiä assosiaatiotutkimuksia, missä pyritään näkemään yhteyksiä ja poistamaan muita vaikuttavia tekijöitä. Ja on havaittu, että jos asuinalueella on paljon vihreää, niin silloin siellä on vähemmän rikollisuutta ja siinä on tulotasot ja tämmöiset pyritty eliminoimaan sitten tutkimusanalyysissä. Ja sitten onhan myös niin kuin vankiloissa, vankeinhoidossa niin hyviä kokemuksia tästä, että tuodaan sitä viherkontaktia, niin silloin sitten tämmöinen hairahtunut, niin sitten todennäköisemmin palaa kaidalle polulle.
Joo, ja sitten luonnossa ihmiset ovat myös tasavertaisempia, että kirjoitat myös tästä 2012 palkitussa Lapissa toteutetusta mettäterapiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tunnustama tutkimus, joka vei päihdeongelmaisia luontoon ja siellä raja sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden välillä hälven ja ongelmista pystyttiin puhumaan selvästi avoimemmin ja rakentavammin kuin 4 seinän sisällä. Kaikenlaisia paljon siis näitä todistuksia luonnon hyvistä puolista ja vielä näistä henkisistä puolista, niin perinteisesti sairaaloita ja parantaloita on meillä Suomessakin sijoitettu luonnonkaunille paikoille 1200-luvun alkupuolelta, että se on jollakin lailla intuitiivisesti ymmärretty, että se luonnon katseleminen auttaa ihmisiä. Ja nyt on myös havaittu, että ihan siis fyysisistä sairauksista toipuu nopeammin, jos sairaalan ikkunasta näkee luontoon.
Niin tämä on aika iäkäs tutkimus, joka tehtiin Yhdysvalloissa, jossa katsottiin, että sydänleikkauspotilaat, kuinka onko eroa, minkälainen näkymä ikkunasta on. Eli luontopuistoon potilaat, joilla oli näkymä puistoon, niin käyttivät vähemmän kipulääkkeitä ja pääsivät hieman aikaisemmin kotiin kuin ne, joilla oli ikkuna rakennettu ympäristöön. Siis maailmallahan rakennetaan tai istutetaan tai rakennetaan viheralueita sairaaloiden ympärille. Yhdysvalloissa erityisesti yksityissairaaloiden ympärille tämä tutkimusnäyttö on niin kuin vienyt siihen, että ihan oikeasti tätä vihreyttä tuodaan tämmöisiin aika stressaaviin ympäristöihin. Myös omaisten odotustilojen laatu on tärkeä. Siellä on aika stressaava odotella. Omainen on siellä hoidossa tai jossain toimenpiteessä. Tämmöisiä ratkaisuja on. Meillä Lahden keskussairaalaan on, mietitään nyt läheisen metsäalueen hyödyntämistä potilaiden kuntoutuksessa ja myös sitten tämän hoitohenkilökunnan hyvinvoinnin tukena. Siinä on iso metsäalue siinä Lahden aluesairaalan keskussairaalan vieressä ja tämmöinen avaus on siellä lähdössä liikkeelle. Myös meillä pohditaan ja voidaanko luontoa tuoda sitten hoitohuoneisiin sisään tämmöisessä kivun lievityksessä, voidaanko käyttää vaikka hammaslääkärissä tai muun ikävähkön toimenpiteen yhteydessä. Tässä on meillä paljon mahdollisuuksia, miten tätä luontoa voidaan integroida sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Meillähän on ollut aika mukavasti kokeiluja siis Suomessa tällä sektorilla, juuri tämä päihdekuntoutus, syrjäytyneet nuoret, painohallinnassa erilaisia. Metsähallitus on muun muassa vetänyt tämmöisiä projekteja eri puolilla Suomea ja siitä on saatu hyvin myönteisiä kokemuksia.
Ja tuossa aikaisemmin oli puhetta, että on löydetty viitteitä siitä, että havumetsien erittämä öljy saattaa kipuunkin vaikuttaa, niin ehkäpä hammaslääkärin vastaanotolle kannattaisi kasvattaa havupuita, niin se voisi helpottaa oloa. Suomen metsäpinta-alasta tällä hetkellä luonnontilaisia tai sen kaltaisia metsiä on alle 5% ja Etelä-Suomessa yli 150-vuotiaiden metsien osuus metsämaasta on vain noin 1%. Ja kun ajatellaan sitä, että kaikki meistä ei asu lähellä jotakin hienoa aarniometsää, ei välttämättä ole kaupunkimetsiäkään lähellä, niin ovatko nämä kaikki hyvät vaikutukset nyt sitten vain harvojen ulottuvilla? Eli kysymys tarkemmin ottaen on se, että mitä tiedetään siitä, että onko sillä viheralueen laadulla jotain merkitystä suhteessa siihen, että miten se vaikuttaa ihmisen terveyteen?
No, meillähän on suomalaisten metsikköarvostuksia tai ympäristöarvostuksia tutkittu 80-luvulta lähtien. Itsekin olen tehnyt näitä tutkimuksia, eli tiedetään, että se ihan ne voimakkaimmat metsätaloustoimenpiteet, isot uudistusalat ja voimakas maanmuokkaus, tämmöinen voimaperäinen ympäristön muokkaus, niin se vie niitä laatuja useimmilta ihmisiltä pois. Mutta jos me puhutaan tällä tavalla kevyesti hoidetusta metsistä, jossa on hyvä näkyvyys, siellä on helppo kulkea ja se on varttunutta se metsä, niin tämä vastaa aika monien suomalaisten toiveisiin. Meillä jonkun verran kulttuuritaustasta riippuen tulee erilaisia toiveita, eli ympäristösuuntautuneet tai ekologisen koulutuksen saaneet ihmiset lukevat ympäristöä eri tavoin. He näkevät enemmän, ymmärtävät sen luonnon merkityksen paremmin, eli onko siellä onko se ympäristö monimuotoinen tai mitä tiettyjä ekologisia arvoja siellä on, mutta ehkä tavalliset suomalaiset katsovat sitä enemmän, onko se kaunis, onko se kiinnostava, onko se turvallinen, se on erittäin tärkeää tässä, kokeeko itsensä turvalliseksi, eli siellä on reittejä, opasteita ehkä kaupunkien lähimetsässä ja siellä on näkyvyyttä, eli tämmöiset tavallisetkin hoidetut talousmetsät voivat käydä ihan hyvin, jos siellä ne ei ole kovin voimaperäisiä käsittelyjä ja varmaan aika monen suomalaisen lähiympäristön löytyy joku itselle sopiva mielipaikka tai paikka, josta pitää. Ja siellä käynti voi ihan hyvin tuottaa näitä terveyshyötyjä.
Mm. Mä sain eräältä kuuntelijalta aika koskettavan sähköpostin etukäteen, kun hän kuuli, että tästä aiheesta on tulossa keskustelu, ja hän vastustaa jyrkästi tämmöisiä rajuja metsähakkuualueita. Hän kirjoittaa, että talousmetsässä ei tule sitä rentoutumisen tunnetta. Nuorissa kasvatetuissa puissa ja revityssä maassa ei ole viisautta eikä sitä parantavaa voimaa, jolla monimuotoinen ja ikäinen metsä niin auliisti meitä hoitaisi, kunhan sen sallisimme ja antaisimme muunkin kuin markkinavoimien ohjata toimintaamme. Sydän ihan särkyy, kun entiset monimuotoiset metsät muuttuvat pikavauhtia hakkuaukeiksi tai riveissä tasavälein samaa riukupuuta sojottaviksi metsätalouden raaka-ainepelloiksi. Metsäpohja on lisäksi runneltu koneilla. Kaikki lumo on poissa. Ei se tykkää ketunpoikakaan taivaltaa ilman mitään näkösuojaa riukujen keskellä, saati ihminen.
Tässä oli kyllä ihan varmaan tämmöinen minullekin tuttu kuvaus, mitä palautetta on tässä vuosien mittaan tullut näistä voimakkaista hakkuista. Mutta tässä on varmaan semmoinen asia, mikä pitäisi myös ottaa enemmän keskusteluun mukaan, kun nyt vielä haetaan lisää tavallaan tähän biotalouden meidän metsäteollisuuden tarpeisiin lisää puuta. Meillähän on hakkuutavoitteita nostettu, eli tavallaan se tulee varmasti näkymään ympäristössä jonkun verran, että tunnistettaisiin ne alueet, jotka on tärkeitä juuri virkistyskäytössä ja vaikka tämän terveyden ja hyvinvoinnin tukena ja mietitään sinne sitten semmoiset hoito- tai käsittelymenetelmät, jotka eivät vie näitä terveyshyötyjä pois.
Ja muistettakoon, että Suomessa on 400 000 yksityistä perhettä, mitkä omistaa metsää, että valinnan vapauttaa paljon myös kansalla itsellään, että miltä Suomen metsät näyttää, ja viidesosa yksityistä metsäomistajista niin ilmoittaa, että heillä se virkistyskäyttö on se pääasiallinen tavoite siihen metsään, ja se haaste olisi se, että metsäammattilaiset, mitkä antaa neuvontaa ja ohjausta, niin sitten kenties entistä herkemmin niin kuulostelisi, että mitä metsänomistaja kaipaa siltä metsältä ja johdattaa siihen suuntaan. Ja pari vuotta sittenhän metsälain uudistuksessa tuli monien vuosikymmenen jälkeen käytännössä mahdolliseksi jälleen eri-ikäisrakenteinen kasvatus, eli poimintahakkuut, missä se metsä pysyy kaiken aikaa metsän näköisenä, vaikka sieltä aika ajoin haetaan puita. Ja parhaimmassahan tapauksessa oikein valittu puiden haku, niin vaan voi jopa parantaa sen metsän ominaisuuksia, jos siellä avataan tukkoutunutta näköalaa tai tiettyyn kohtaan luodaan aukeaa, joka tuo siihen niin kuin vaihtelua siihen kokonaisuuteen. Ja pidetään polkulinjoja auki ja korostetaan tiettyjä puuyksilöitä ja maiseman piirteitä.
Niin, tavallaan helpotetaan sen ihmisen elämyksellisyyttä siellä metsässä.
Niin, toki juuri näin, että hyvällä suunnittelulla voi parantaa vielä sitä sopivilla käsittelytailla, voi vielä parantaa sitä ympäristön laatua virkistyskäytössä, mutta ehkä meillä varmaan jatkossa tarvitaan vielä enemmän keskustelua tästä, että jos metsänomistaja tosiaan ei saa mitään tuloa virkistyskäytöstä, matkailukäytöstä tai tästä, näistä kahdesta, johon liittyy nämä terveyshyödyt, että onko mahdollista sitten vaikka matkailuyrittäjien kompensoida tästä aktiivisesta käytöstä, metsien käytöstä maanomistajille. Meidän isojen kaupunkien lähialueilla on aika kova virkistyskäyttöpaine. Onko mahdollista, että nämä metsien niin kuin tavallaan se käyttötavoite muuttuu vielä enemmän tähän aineettomien hyötyjen tuottamiseen, näihin maisema-, virkistys-, terveyshyötyjen tuottamiseen, ja tavallaan metsänomistaja ei tarvitse sitä ilmaiseksi tuottaa, hänhän saa tuloa vaan tällä hetkellä puun myynnistä. Mm. Löytyykö meille järjestelmiä, joilla voitaisiin niin kuin tavallaan vuokrata tai näitä alueita ja korvata metsänomistajille sitten tästä tällaisesta käytöstä saatavia hyötyjä. Ainahan se ei ole edes tarpeen, mutta joissakin tapauksissa voi olla, että tämmöisiä tärkeitä alueita pitää sitten turvata hakkuilla tai pitää niin kuin vetovoimaisena, ja siitä tulee sitten omistajalle kustannuksia.
Helsingissä on tehty tutkimus, jossa havaittiin, että kun viheralueen etäisyys kotoa kasvoi 1,5 kilometristä kilometriin, niin käynnit täällä viheralueella harvenivat lähes puoleen. Eli ihmiset ovat aika mukavuuden haluisia, että vaikka he tietäisivätkin, että siellä luonnossa virkistyy, niin eipä sitä sitten jakseta 1,5 kilometriä kauemmas lähteä sinne metsään. Tämä on tietysti vähän huono uutinen, kun ajattelee, että kuinka paljon ilmaista terveysvaikutusta sieltä metsästä olisi saatavissa, mutta toisaalta tämä on myös haaste kaupunkisuunnittelulle, että niitä kaupunkimetsiä säilytettäisiin siinä kaavoituksessa, että kaikilla olisi sitten se mahdollisimman lyhyt matka sinne luontoon. Ja tässä ehkä jatkossa, jos kaupunki on haluton säilyttämään kaupunkimetsiä, niin voisi auttaa tieto siitä, että kuinka paljon ihan euroissa tulee säästöä ennaltaehkäisevässä merkityksessä nimenomaan terveyskulujen suhteen, jos ihmiset saataisiin enemmän sinne luontoon liikkumaan. Ja tätä te itse asiassa juuri paraikaa tutkitte Luonnonvarakeskuksessa, mutta ilmeisesti vielä ei ole mitään tuloksia tästä saatavissa.
Joo, tutkimus on aika alussa, mutta siis tiedetään tosiaan, että nämä terveyshyödyt tulee toistuvan käytön kautta, jolloin näiden alueiden pitäisi olla suht helposti saavutettavissa ja erityisesti tietysti lasten ja ikääntyvien ihmisten näkökulmasta, niin matka ei voi olla kovin pitkä. Tiedetään kyllä, että isot metsäalueet, kuten keskuspuisto, vetää kauempaa ja se näkyy jopa 1,5 kilometrin päähän asuntohintatutkimuksessa, että kiinteistöarvot on keskuspuiston lähellä korkeampia. Mutta tosiaan niin tämä linkki tähän taloushyötyihin tulee sen kautta, että nämä metsät erityisesti esikaupunkialueella ja varmasti maaseudullakin liikuttavat ihmisiä. Eli ihmiset liikkuvat enemmän, jos metsät ovat lähellä ja toki näitä psyykkisiä hyötyjä myös saadaan. Ja tavallaan näiden taloudellisen merkityksen mittaus on tällä hetkellä, me ollaan sitä parasta aikaa tekemässä ja hahmottelemassa, miten se on mahdollista tehdä.
No, jos mennään vielä ihan sinne alkuun, kun puhuttiin Marko Leppänen näistä, kun sä oot tyypitellyt eri luontotyyppejä ja miten erilaisia vaikutuksia on erilaisilla alueilla, niin mitä sinä nyt suosittelisit ihmiselle, joka on vaikka uupunut, tehnyt paljon liikaa töitä, vähän masentaakin, minkälaiseen luontopaikkaan hänen kannattaisi suunnata?
No ihan äkkiseltään niin voisi sanoa, että toi suomalaisen kansallismaiseman kolminaisuus, kukkula ja puusto ja vesistö, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle, että jos on nämä kolme, eli pinnan muodot, puusto ja vesistö. Ja sitten se, että jokainen miettisi, että millaisen prioriteetin antaa luonnolle, että meillä on aika rajallista, niin ihan varaa sille ajan, että se ei jää sattumanvaraiseksi.
Kiitoksia muuten kuuntelijoille lähetysikkunassa keskustelun osallistumisesta. Kuusini-niminen nimimerkki kirjoittaa, että on elvyttävää istuskella kannon päällä vaikka tunnin. Ajatukset saa virtailla. Ja sehän onkin varmaan se yksi tärkeä juttu, että antaa sitä aikaa ja on vaan rauhassa. Minne sinä, Marko Leppänen, aiot mennä seuraavaksi retkeilemään?
Sipoonkorpeen, Suomen metsäisimpään metsään.
Mitä se tarkoittaa Suomen metsäisimmät?
Se on 4 kilometrinä mitattu koko Suomen alueelta, eli runkokuutioiden määrä. Eli mahdollisimman järeitä puita, mahdollisimman tiheässä, niin tämä löytyy 24 kilometrin päästä Helsingin rautatien torilta.
Marko Leppänen ja Liisa Tyrväinen, kiitoksia vierailustanne Yle Radio Yhdessä. Kiitos kuuntelijoille. Tohtori Metsä odottaa sinua jo tänään. Ajanvarausta ei tarvita.